подкасты «Радио Свобода».
Привет, меня зовут Дмитрий Гурневич, вы глядите канал «Свобода Премиум», а сегодня со мной в студии в Празе мой коллега Сергей Бламейко. Витаю, Сергей.
Добрый день.
Сергей Бламейко, историк, журналист «Радио Свобода». Сегодня мы с ним поговорим про то, кому же належит скарына. А на годы до этого стала такая виртуальная война с президентом Литвы Гитанасом Наусєдой. Воевали с ним белорусы, снова же виртуально. А чему воевали? Потому что Гитанас Наусєда, наведываючи Прагу, написал у своим профилем в Твиттере пост про скарыну. Я сейчас его процитую. «Як библиофил, я не мог з'ехаць з Прагі, не завітаўшы да помніка агульнай гісторыі Літвы і Чэхіі. Гэты вялікі чалавек Францыск Скарына не толькі пакінуў значны след у гісторыі кнігадрукавання ў Чэхіі, але і апублікаваў самую першую кнігу ў вялікім княстве літоўскім, напісаў Наўседа ў твітары і дадаў канцы сцяг сучаснай літоўскай рэспублікі». Сергей, на вашу думку, вось гэтае абурэнне беларусаў, яно было вельмі вялікае, я сачыў сам на твітары за гэтым, яно апраўданае?
Я бы сказал, что частково так. Я думаю, что пост Наусєды был не совсем корректный в том смысле, что, ну, хотя бы тому, что он поставил там стяг сучасной Литвы, а коли говорка идет про Великое Княство Литовское, то лепше поставить этот червоный стяг с погоней, стяг исторический.
Его просто в Твиттере нема, я скажу так.
Ну, так или иначе. Частково беларусы маюць рацыю, таму што ўсё ж Наўседа зрабіў некарэктна, не ўспомніўшы пра беларусаў, пра той народ і тую краіну, якая нарадзіла скарыну і для якой ён працаваў. Але разам з тым гэта толькі часткова, таму што скарына быў грамадзянінам Вялікага княства Літоўскага. Ось, і в принципі, тут немає нічого такого, що президент держави, яка сьогодні називається Литвою, ушановує чоловіка, який справді у Вільні видав першу книжку у Великім князстві Литовським. Так що я б так моцно не обурався, але те, що певна некоректність там була, це так.
Ну, по великому рахунку, беларусы все ж таки повинны, как бы, дяковать, с одного боку, Литовской республике, потому что у них 2022 год обещан годом скарына, потому что как раз все лето означается эпизод годов задания малой подорожной книжицы. И вот, чи есть все ж таки за что зашапиться уважаемым беларусам?
Так, коли глядишь пильным воком на то, что отбывается у Литве и Чехии, до речи, где мы находимся, то нашому воку критичному ёсць за што зачапіцца. Мы, конечно, павінны быць удзячныя за тое, што людзі зрабілі такую праграму, адбываюцца некалькі мерапрыемстваў. Год пачаўся з тых багаслужбаў на знак вот 500-годзя выхаду этой книжки, малой подорожной книжки Скарыны у Вильни, початку книгодрукавання Великим князьем Литовским. І гэтая праграма міжнародная. Яна ж з удзелам Польшчы і асабліва Чэхіі. У Чэхіі скарына працаваў доўга, тут ёсць скарыністы, якія займаюцца яго спадчынай. І адпаведна, але там, канешна, вельмі малое месца аддадзена Беларусі і беларушчыне, беларускаму зместу скарынавай дзейнасці. І тут, канешна, галоўная прычына ў тым, што як не дзіўна, у Литве Великое княство Литовское дагэтуль по мейнстриме разглядаецца як нацыянальная литовская дзяржава. А гэта вялікая праблема навуковая, памылка навуковая, таму што сучасная гістарычная навука вельмі жорстка адрознівае этнічнае ад нацыянальнага. Великое княство Литовское не было национальной литовской державой. И оно не было навод этничной литовской державой. Великое княство Литовское было феодальной, шматэтничной, шматконфессийной державой, у якой жили розные этносы и этничные группы, и каждая из яких мела свою мовную, культурную и религийную идентичность. Калі мы говорим про 16-е стагоддзе, про першую палову 16-е стагоддзе, калі працаваў Скарына. Адпаведна, так трэба разглядаць гэтую постаць. А вось палякі з гэтым праблем не маюць. У палякаў іншы погляд. А вот у літоўцаў і у чэхаў погляд такі сумесны на Скарыну, і ён нам трошку балючы.
А што вы маеце на увазі? Чаму ў іх такі аднолькавы погляд? Яны што, супраць беларусаў аб'ядналіся, ці што?
Ну, звязана это хіба што з тым, што тут зараз у Чехіі працуе доктор Лямешкін, які прыехаў сюды з Літвы. Ілья Лямешкін, і каторы прывез як бы сюды з сабой літоўскі наратыў. Але тут таксама дзейнічаюць людзі. Тут ёсць такі даследчык кнігадрукавання першай паловы 16-го стагоддзя Пётр Войт. Ёсць чалавек, лінгвіст Томаш Госкавец, які вельмі цікавіцца постаццю Скарыны. І яны актывнічаюць ўжо апошнія, як найменш, 5 гадоў. З таго 2017 года, калі тут святкавалася 500-годзе Біблії, былі праведзены шэраг канферэнцый, выставаў, іншых мерапрыемстваў. Погляд такі. У 16-м стагоддзі беларусаў не было. Былі русіны. А гэта нешта зусім іншае. А вось, і таму сённяшнія беларусы як бы не маюць да гэтага дачынення. Літоўцы разглядаюць літоўскую дзяржаву, Вялікае княства Літоўскае, як літоўскую дзяржаву этнічную. Тут можна пачуць у празе фразы кшталту, што старабеларуская мова была, ну, мовай канцелярії. Вось, на ёй пісаліся дакументы, а пры дварі Вялікага князя заўсёды размаўлялі па-літоўску. Гэта абсурд, гэтая дзяржава адразу стваралася як дуалістычная, і літоўцы з самага пачатку беларусізаваліся, ці русіфікаваліся, кажучы той мовай. Яны проста хацелі прымаць эту культуру і прымалі яе. Гэта была адна з асноваў стварэння гэтай дзяржавы. Літоўскае так званае важдзіство, валадарства і нашы гарады, іх высокая культура. Вось. І, адпаведна, нам адмаўляецца от у гэтай пераемнасці паміж русінамі і беларусамі. Хаця навука, антрапалогія, этнаграфія, да якая заўгодна навука, все, сама гісторія і все дапаможныя гістарычныя дысцыпліны кажуць толькі адно. Іншага даказаць немагчыма, што мы маем справу са зменай эндоніма. Або саманазвы аднаго і таго ж народа. І ў 16-м стагоддзі, і ў 20-м, 21-м стагоддзі на тэрыторыі сучаснай Беларусі жыве адзін той жа народ. Гэтаму пацверджанне ў фальклоры, ў кніжках татарскіх алькітабы, каторыя татары страцілі сваю мову, пачалі ў 15-м, 16-м стагоддзі пісаць кніжкі арабскай вязю, але па-старабеларуску. Але іх мова дазваляла фіксаваць ДЗ і Ц, і мы сёння ведаем, чытаючы алькітабы, што мова была тая сама. Такім чынам, галоўная праблема у тым, што адмаўляецца пераемнасць паміж жыхарамі тут, у Чэхіі, і шмат яшчэ ў некаторых іншых краях Еўропы. Так што нам тут ёсць над чым працаваць.
А я хацеў бы вярнуцца да гэтага русінца, таму што нават у гэтай дыскусіі шмат і ў Фейсбуку пісалі як бы ў адказ на гэтыя вось спрэчкі пра тое, што, ну, на ўсё да ў прынцыпе мае рацыю, паколькі Скарына быў русінам. Больш за тое, нават прапаганда Лукашэнкі ўключылася, і Азаронак напісаў у сябе дзесьці там, што, ну, так вы пасмотрыце, Біблія руська ж была, а не беларуская або старабеларуская. Таму як бы адпаведна ён русін. А прычым тут вы беларусы? Ну, вы часткова сказалі, але вы патлумачыце, ці было адрозненне, скажам, паміж вось гэтымі русінамі, которые жылі ў Вялікім княстве Літоўскім, паміж русінамі, ну, я не ведаю, у цяперашняй тэрыторыі Украіны, ці у сучаснай Расіі, якая тады называлася Масковіяй, у сэнсе, ці называючы яго беларусам, так, мы ўсё ж такі не падмяняем паняцце тут.
Ну, не, канешна, мы нічога не падмяняем. Мы просто комплексна і інтэгральна разглядаем сваю гісторыю. Вся мова пра тое, што я яшчэ раз кажу, трэба жорстка адрозніваць этнічнае і нацыянальнае. Нацыянальныя працэсы пачаліся ў канцы 18 стагоддзя. Нацыі складаліся ў Еўропе ў 19 стагоддзі. Всё, што было да гэтага, было этнічным. У 16 стагоддзі племя Літва як такога, якое дало назву дзяржаве, не існавала. Існавалі аўкштайты, як мы ведаем, жэмайты ці жмудзіны, рэшткі прусаў, рэшткі яцвягаў. А тут жылі русіны. Вось пра што. Мы можам смела казаць, што літоўцаў як такіх не было. Нягледзячы на назву дзяржавы літоўская, руская і жамойцкая. Вось, з гэтага пункту гледжання. Але самае галоўнае вот гэтай ідэнтычнасці. Раннемадэрныя ідэнтычнасці, это такія правобразы нацыянальных працэсаў, пачалі стварацца ў 16 стагоддзі якраз. Якраз у 16 стагоддзі продкі сённяшніх літоўцаў задумаліся над тым, хто яны такія, пачалі ствараць нейкі нацыянальны міф. Это этот канцлер Гаштальт і Міхалон Літвін, Васло Мікалаєвіч, которые пачалі над гэтым задумвацца. І беларусы ў 16 стагоддзі пачалі пра гэта задумвацца. І сам тэрмін Беларусь мы ведаем, што ён стасаваўся з вельмі даўніх часоў. Як найменш 13 стагоддзя у паўночна-ўсходняй Беларусь Полаччына, класіка. Полаччына, бо это самае галоўнае наша княства. Мы гаворым, што беларуская дзяржаўнасць паўстала з полацкай дзяржавы. У 9 стагоддзі. А полацкая дзяржава называлася Беларусю як найменш 13 стагоддзя, калі мы маем пісьмовыя крыніцы, як Іпацыеўскі летапіс кажа, што бралі ў палон людзей і прадавалі ў Літве і Белай Русі замест валоў.
Што ёсць вельмі папулярны міф, што гэта Кацярына II надала назву Беларусь, а дагэтуль была толькі Літва, а яна скасавала.
Так, канешна. У нас у Беларусі цэлыя кніжкі выдаюцца пра гісторыю тэрміна Беларусь. Вот польскі хроніст Чарнкоўскі у 14 стагоддзі напісаў, што пасадзіў адзін з літоўскіх князёў і іншага ў замак Полоцк на Белой Руси. Ин кводам кастро Полоцка, альба Русы Полоцку дикто. Вось, Беларусь. Так что Беларусь была, але свядома стали про это задумываться в 16-м стагодзе. Литовцы над собой, а мы над собой. И Соломон Дресинский, який наразился всего про 8 годов после смерти Скорины, в 1582 годе поступаючи в один из немецких университетов, першыню свядома назваўся беларусам, Лёко Русус, грецкую мову выкарыстаў для гэтага. І з таго часу, ўжо праз 20-30 гадоў, это пачало вельмі шырока, што гаворыць пра тое, што это існавала і раней. Проста новы час, 16-е стагоддзе, рэнесанс, новая ідэнтычнасці, ранні мадэрны перыяд, пачатак новага часу. Мне даводзілася пісаць пра гэта. Я гэтым людзям, которые тут у Чехии сцвярджают так само, что Скорина не был белорусом, а был русином, я пропоную им отказать на абсурдное пытание. Але цалком логичное, коли брать ихнюю позицию, что русины, а белорусы не мают дочинения до русинов. Тады треба отказать, откуль взялись белорусы, откуль они пришли на территорию Беларуси. Коли они захопили территорию Беларуси, то в вынику яких битвов...
И коли примусили говорить наших дядов по-белоруску, да, коли там говорили все по-белоруску.
Коли это были русины некие, так? У их свядомости, у этих людей, русины это некие этруски, Великое князство Литовское, які были, да после зникли. Але, коли наши захопили белорусы, откуль пришли, як они захопили территорию Беларуси, что сталося с русинами? И они были вырезаны. Калі выразаныя, то ў выніку якіх падзеяў і працэсаў. Калі асіміляваныя, то як адбывалася асіміляцыя? Гвалтоўна. Тады якія захады для гэта прымаліся? Калі мірна, то які характар мела асіміляцыя? Мы, напрыклад, як гісторыкі беларускія, ведаем, што асіміляцыя балтаў славянамі апошнюю тысячу гадоў ішла на тэрыторыю Беларусі па такой цікавай схеме. Мы ведаем, што больш литовских женщин выходила, балтских женщин выходила замуж за славянов, чем славянских женщин за балтов. Тому мы несем шмат балцкіх генаў. Вось. А так ты хай нам адкажуць, як это адбывалася ў выпадку русінаў. А дзе генетыкі знойдуць нейкія русінскія гены? А што гэта такое? Ну, это поўны абсурд. Мы маем справу са зменай саманазвы аднаго і таго ж народа. Дадзеныя этнаграфіі, фалькларыстыкі, лінгвістыкі сведчаць, што тысячу гадоў на нашай тэрыторыі жыве адзін і той жа народ. Вось. І, канешна, адмаўляць гэта абсурдна і гэта не навукова. І апошняе, што я тут скажу, што гістарычны міт літоўцаў, ён ствараўся, канешна, яшчэ ў даваенны час. Гісторыкамі, рамантыкамі. Кожны народ мае, мы не мусім гэта ганіць. Кожны народ мае сваю рамантычную гістарыяграфію. Кожны народ. І гэта рамантычная гістарыяграфія, гэта рамантычны гістарычны міт вот стварыў з Літвы з Вялікае княства літоўскае, этнічна літоўскую дзяржаву, чаго насамрэч не было. У часы Скарыны балцкія продкі сучасных літоўцаў складалі 1/10 насельніцтва Вялікае княства літоўскага, не мелі сваёй пісьмовасці. Карысталіся ў сваім жыцці старабеларускай мовай, карысталіся все дзяржаўныя інстытуты, пасады і структуры былі пазычаныя ў славянаў, у полацкай дзяржавы і ў іншых нашых княстваў. У Навагарадскае княства, Турускае княства. Карысталіся нашым правам. Мы ведаем, што статут першы 1529 года быў фактычна в значнай ступені копіі рускай правды і іншых нашых судзебнікаў. Вось, такім чынам, Вільня ў часы Скарыны на 2/3 складалася з русінаў, старых беларусаў, старабеларусаў, назовем іх так. Весь стары горад Вільні, ад вострай брамы і да катэдральная пляца, называўся рускім горадам, Цівітас Рутэніка, на лаціні. Ён быў пабудаваны нашымі продкамі. З Балтаў там жыла толькі знаць. А все астатні сяліліся па ўскраінах, там была нямецкая ўскраіна таксама, а тут жылі нашы продкі. Вільня налічвала ў часы Скарыны толькі 200 гадоў свайго гістарычнага існавання, а Полацк, адкуль паходзіў Скарына, налічваў 700 гадоў і 500 гадоў пісьмовай культуры.
І напраканцы, завершаючы, ўсё ж такі, што вы параіце рабіць падчас такіх спрэчак? Кожны раз даказваць, што Скарына там належыць толькі нам. Ну, гэта ж не першая такая спрэчка, у прынцыпе.
Я бы сказаў так. Мы павінны па-добраму пасміхацца, бо ўсё ж у нас старая культура, мы стары народ насамрэч, і стары пісьмовы народ. Наша пісьмовасць на 500 гадоў старэйшая за літоўскую пісьмовасць. Трэба радавацца, што Скарыну вывучаюць у гэтых краінах. Хай яго лічаць сваім у Літве, у Польшчы, у Чэхіі, в Украіне. Вось, трэба толькі радавацца, але трэба таксама адстойваць сваю праўду. Для нас гэта знакавая постаць, культавая постаць, і ніхто не зрабіў болей для вывучэння Скарыны, чым мы. Толькі ў Беларусі выйшла некалькі выданняў энцыклапедыі Скарына. Яна створаная і выйшла некалькі выданняў. Толькі ў Беларусі некалькі разоў выдавалі факсімільныя выданні яго Біблії. На 500 годзе Скарыны, а цяпер на 500 годзе ягонай Біблії. Ось, толькі ў нас это все даследовано. Я таксама хачу сказаць, што толькі ў нас асэнсавана не цалкам, але хаця б часткова ягоная спадчына. Скарыны быў не толькі выдаўцом, не толькі лекарам. Ён быў пісьменнікам, публіцыстам і паэтам. Ён пакінуў як найменш 50 прадмоваў і 62 пасляслоўі. Яны ж мають змест. Это ж тексты, дзе выкладзеныя ягоныя погляды. І калі яго робяць бесцялесым русінам, без роду і племені, без ідэнтычнасці, можна толькі смяяцца. Скарына ў сваіх прадмовах пакінуў гімн патріатызма раннемадэрна. Гэта маніфест. Ён пісаў А поднялся працы сия с той причины, и же на милостивый Бог с того языка на свет пустил. Это же патриотизм. Об их братья моя Русь, люди посполитые, чтучи могли лепее разуметь. А не можем ли мы во великих послужить и посполитым людям русского языка сие малые книжки приносимо им? Ну и классика, да, этот ягодный манифест, что понеже звери ходящие, так уж и люди, где зародились. Это же фантастичный патриотизм, так?
Это выучается теперь в белорусских школах, на вот теперешних белорусских школах. Я думаю, что ни в одной средней країни то не выучается.
Конечно. Так как там никто не оценивает этого, ничего.
Дякую велике. Я нагадаю нашим глядачам, что сегодня моим гостем был историк и журналист Радио Свобода Сергей Обламейко. До речи, больше про Скорину вы можете прочитать в его книге, которая вышла на Радио Свобода несколько год тому, «Нечаканы Скорины». Она абсолютно бесплатная, есть на сайте radiosvoboda.org. Заходьте, помпуйте эту книжку и читайте, глядите это интервью, лайкайте его, поширайте и оставайтесь разом со свободой.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Привитание. С вами канал «Свобода премиум». Я Юрий Дракохруст. А так само наш сегодняшний гость, доктор политических наук, кіраўнік беларускага праекту брытанскага Chatham House Рыгор Астапеня. Рыгор, прывітанне.
Добры дзень.
Рыгор, Chatham House, кіраваны вамі праект, у жніўні гэтага году правёў чарговае апытанне ў Беларусі, апытанне онлайн, апытанне гарадскога інтэрнетызаванага насельніцтва. Мы ўжо з вамі размаўлялі пра вынікі гэтага апытання, пра стаўленне да вайны, але там был еще великий как бы пласт, великий набор, блок пытаний про ставление белорусов до Захода, до замежных стран и до России. И причем вы там выучали не как бы не политичные, не геополитичные, а хоть такие гуманитарные и культурные детерминанты ставления до этих полюсов, скажем так, Беларуси. Вот самое такое простое питание, которое там у вас задавалось, это где у вас есть родня? Вот где у белорусов есть родня? У каких краинах наибольш?
Я, наверное, начну с того, что, в принципе, у большинства белорусов есть свояки за межой. То есть у нас, после нашего питания, это 62% городских жыхароў маюць сваякоў па-за межамі Беларусі. І пры гэтым найбольш сваякоў, зразумела, ў краінах, которые знаходзяцца бліжэй да Беларусі, гэта Расія і Украіна. Пасля ідуць ЗША, Польша, Германія, Літва, Казахстан, Латвія. Але варта разумець, што ўсё ж такі найбольш людзей у большасці, вось, найбольш сваякоў у людзей беларусаў жывуць пераважна ў Расіі і ў краіне. І ў Расіі, безумоўна, гэтая лічба значна большая, да, то бок у нас гэта там 69%, а вот ад гэтых 62, так, то гэта, ў прынцыпе, там каля 40% беларусаў маюць сваякоў у Расіі. То бок досыць вялікая колькасць.
И вот я зверну увагу, так само, как бы альтернативная личба, она вельми меня уразила, это личба, кольки людей мают шенгенские визы. Так отремливается вельми мало. Вот я памятаю, я думаю, вы памятаете доследование господара Елисеева, что белорусы ледь не чемпионы в своем регионе по шенгенских визах. Ну, были, принамсі, несколько годов, это еще до ковида. А у вас отремливается, сдается, 4%, так?
5%, калі быць дакладным, у нас атрымліваецца, і гэта, ў прынцыпе, не толькі візы шэнгенскія, гэта любыя візы Еўрапейскага Саюза, так, таму што ёсць нацыянальныя візы, ёсць гуманітарныя розныя візы, то бок ёсць розныя кшталты візы, мы проста давалі агульнае пытанне, да, якой любой-небудзь краіны, якая належыць да Еўрапейскага Саюза, і 5%, у прынцыпе, гэта з аднаго боку так, гэта не шмат, і, але з другого боку варта разумець, што ўсё ж такі іхняя колькасць зменшылася за апошнія часы, таму што ўсё ж такі не так шмат месцаў ёсць, дзе беларусы маглі атрымаць візы, то бок гэта больш складаная працэдура цяпер. Ну і другі момант, усё ж такі візы скончваюцца. То бок усё ж такі яны звычайна былі гадавыя, так, то бок яго праходзіць год і якбы віза скончылася, а апошнім часам людзі досыць мала вандравалі, што было звязана з каранавірусам, то бок усё ж такі былі зачыненыя межы, і адпаведна людзі мелі меншыя магчымасці для таго, каб вандраваць. І таму нават калі мы задавалі людзям пытанне, у якіх краінах вы бывалі, то мы задавалі пытанне такое пра 5 гадоў апошніх, таму што мы не маглі задаць пытанне пра апошнія 2 гады, таму што мы ведалі, што насамрэч апошнія 2 гады, ну, амаль увесь час былі зачыненыя межы, толькі гэта зараз людзі атрымалі большыя магчымасці для таго, каб ездзіць, да, былі адчыненыя межы беларускія. Таму, як бы, у прынцыпе, колькасць візаў, яна вось такая, да, 500, гэта ўсё ж такі не так і шмат, але не сказаць, што гэта там, ну, зусім нема, да, і пры тым, што ёсць, калі мы задавалі людзям пытанне, пасля у людзей ці плануеце вы рабіць гэта візу, то мы бачылі, што ёсць зацікаўленасць у тым, каб рабіць візу, там 17% людзей сказалі, што яны будуць рабіць, спрабаваць, прынамсі, зрабіць візы якой-небудзь еўрапейскай краіны, краіны Еўрапейскага Саюза, цягам бліжэйшых, ну, 6 месяцаў. То бок, у прынцыпе, ёсць нейкі там попыт. Ну, але зноў ж, гэта інтэнцыя, да? То бок, мы не можам, как бы, намер, как бы, перакладваць, што гэта дакладна так і і будзе, што усе людзі, каторыя планавалі, пойдуць і зробяць гэтыя візы.
А вот, наколькі я ведаю, вы там рабілі некія карэляцыі, і высвятлялася, што многія, прынамсі, вот з гэтых 17%, якія хацелі бы, плануюць, это людзі, якія плануюць гэтыя візы дзеля ўцёкаў, ну так, калі вельмі груба казаць. Это так?
Я думаю, што тут, калі мы глядзім, задаем пытанне пра хто плануе адкрываць візы, то мы пасля там можам скарэляваць гэта з тым, наколькі чалавек мае які даход, якія там палітычныя погляды мае і так далей. І ў прынцыпе мы бачым больш-меншую взаемазалежнасць паміж тым, колькі чалавек зарабляе, і ці збіраецца ён рабіць візу, да, то бок заможныя людзі, яны маюць больше магчымасці, зразумела, зрабіць візу, таму што пастаянна могуць паехаць і, в прынцыпе, правесці час за мяжой, да, насамрэч, як бы Беларусь досыць бедная краіна і не так шмат людзей, в прынцыпе, могуць ездзіць за мяжу. І таму, як бы, ёсць карэляцыя паміж дабрабытам чалавека і, як бы, тым, ці збіраецца ён рабіць візу Еўрапейскага Саюза. І безумоўна, мы бачым тое, што сярод людзей дэмакратычных поглядаў, як бы, гэта важна не толькі даход, прыбытак чалавека, але важна таксама тое, што ён хоча проста мець візу, каб у выпадку чагосьці мець магчымасць з'ехаць з Беларусі. Так прынамсі мы думаем, да, што ось ёсць пэўная анамалія, што людзі дэмакратычных поглядаў, яны больш імкнуцца зрабіць візы.
Рыгор, а ўвогуле якая структура паездак? Вось вы задавалі пытанне за апошнія 5 гадоў, куды вы ездзілі, куды часцей за ўсё беларусы ездзілі?
Безумоўна, тут няма нічога адпускаць, незвычайна, найбольш ездзілі ў Расію, пасля гэтага ідзе ўжо Украіна, то бок гэта бліжэйшыя суседзі, зразумела, туды найчасцей ездзяць, і пасля ўжо ідзе Польша, іншыя краіны Еўрапейскага Саюза, Літва, то бок, у прынцыпе, нават не гледзячы на тое, што ў Беларусі было досыць шмат візаў, да, паводле ранішых даследаванняў Еўрапейскага Саюза, то ўсё ж такі беларусы ўсё адно часцей ездзілі ў Расію, ў краіну, ў каторую можна лёгка ўехаць, да, то бок, якія не патрабуюцца ніякія візы, там, працэдуры і так далей, каторую ты можаш проста сесці ў цягнік і паехаць. То бок, гэта тое, што найбольшыя людзі, як бы, куды мы маглі з'ездзіць. То бок, у нас ещё былі іншыя краіны, каторыя не ўвайшлі там наше даследаванне, то бок, там былі у нас Кітай ці Злучаныя Штаты, але там занадта малыя лічбы, да, то бок, гэта хоча за ўсё там пару чалавек даехала, да. Але па сутнасці беларусы ездзяць да сваіх суседзяў. То бок, і пераважна. І гэта ўсё ж такі пераважна краіны, у якія можна трапіць без візаў.
Рыгор, а вы не аналізавалі, вот вы на пачатку сказалі, што больш радні Расія і Украіна. Паездкі таксама Расія і Украіна. Это пераважна паездкі да радні, да сваякоў ці не толькі?
Ну, вот так мы прямо питання не задавали. Тому я не могу сказать, отказать за то, что мы не пытались больше докладно. Але я думаю, что это взаимозвязанная речь, что люди могут там поехать кудись туди, куди яны мають більше сродки. І знову ж треба виразно повторити. І я думаю, що часом люди це не до кінця розуміють, що насамперед білоруси – це вельми бідна нація. Ну, порівняно з іншими європейськими народами. І відповідно трапити там за межу, коли вони кудись їздять, вони досить часто їздять до свояков. Тому що там можуть у їх спиніться, і разом бають час, і так далі. Тому, безумовно, частка цих подорожжів зв'язана з тим, що їздять до свояков. Так само частка зв'язана з тим, що, наприклад, у випадку Росії, що все ж таки досить шмат білорусів їздило туди по праці, тому що там частка людей там нагло працювала, часто людей має ніякі бізнес-сувізі, і в принципі це те, що ближче, да? Да і врешті-решт там навіть да, у іншої країни досить часто люди так само їздили, літали праз Росію. Тому таким чином найбільш сувізів побудувалося менавіто там.
Григорій, у вас таке ще цікаве було питання, менавіто в таким, я кажу, культурно-гуманітарним сенсі, не політичним, бо одна справа, коли людям задають питання, от, Білорусь куди повинна, на схід, на захід, а ви задавали таке суб'єктивне питання, особисте, де би ви хотіли жити і працювати, на заході чи в Росії? І тут, не глядячи на те, що реально люди, от, як ви сказали, кажуть, що я не частіше їздили в Росію, більш родні, а от відкази на це питання відворотне. От я гляжу на Захід 38%, а 33%, ну близько, але криху менше, в Росії. І от як би ви потлумачили ці лічби, і цікаве, ви там дослідували мотивації, чому ви задавали питання, от чому на Захід, коли ви вибираєте Захід, чому Росія, коли Росія?
Насамперед, це питання, як ви слушно сказали, воно шмат у чим про геополітичні переваги. Тобто, в принципі, ми шмат у чим задаємо часто питання у інших наших питаннях про куди ви хочете, да, як Білорусь йшла в Європейський Союз, залишилася в Союзі з Росією. А ідея ось гэтага питання наша акурат була у тим, що ми хотіли адчуць політичні речі, да, про неполітичне питання. І тому ми задали ось гэтае питання, куди ви хотіли, де ви хотіли жити, працювати, коли у вас був би вибор, на Заході або Росії. І як слушно ви сказали, то гэта недзе по траціні і там, і ми так побачили, що, в принципі, це показує, що насамперед, ну, не так все, проросійське там громадство, да, як можна поглядіть там на ніяких інших питаннях, да, тобто, в принципі, є там ніяке розуміння, що розвиття, яно хоче зв'язано з Заходом, а Росія – це більш там ніяка інерція, да, яка залишилася. І коли ми питаємося про мотивації, чому би ви хотіли жити, наприклад, на Заході або у Росії, ми бачимо, що відкази діаметрально, ну, не діаметрально різні, вони просто різні по сутності.
Вони перпендикулярні.
Да, тобто вони по сутності різні. Тобто, коли люди кажуть про Захід, чому вони хочуть на Захід, то вони кажуть про те, що там більше грошей, що там ліпший узровень життя, да, що там розвитає демократія, люди можуть відчувати себе свободними. Коли ж люди кажуть, чому вони хотіли б жити і працювати у Росії, то вони кажуть про те, що там близько до нас, да, ментально, що там агульна мова, що там не треба асимілюватися, тому що насамперед там нібито все таке досить подобне. Людям, може, цим людям подається, що там навіть своє. Да? Тобто, вони зараз кажуть про ніякі братські народи, тобі, про всі ці речі. Тобто, це ментальні речі, да, які вони кажуть про ніяку прив'язаність. Тобто, ми бачимо, що ось громадство поділене, ось є таке більш раціональне, да, у випадку людей, які обирають Захід, там, гроші, демократи, коштовності європейські. У випадку того, коли ми кажемо про людей, які обирають більш сходні напрямок, то вони більш кажуть про культурно-історичні речі, да, про ментальність, про русскую мову, про те, що їм просто подобається Росія. Тобто це більш такі у некій ступені каштовності, да, певні речі, да, які такі зв'язані з почуттями.
Ну, от якраз про культуру, так само ви задавали питання, от я ще раз нагадаю лічбу, 38% сказали, що хотіли б жити і працювати на Заході.
лепш, чем у России. А вот вы задавали питание, а те относитесь вы сами себе, до заходней культуры? И як атрымаліся лічбы, і як стаўленне да заходняй культуры, это таксама у вас асобнае пытанне было. Ці належыце вы да яе і як ставіцеся да яе?
Мы побачили то, что поводу нашего исследования 53% белорусов при 24% тех, кто не занимает разные позиции, это ускладняется за отказать на это питание, как бы мы побачили, что они ставятся позитивно до заходней культуры. При том, что до заходнего ладу життя. При том, что когда мы побачим, как бы, як ставятся до заходнего ладу життя люди, которые бывали в Европейском Союзе, то они наибольш прихильные до заходней культуры, да, то есть они частей прихильно до ее ставятся. Але при этом, когда мы задаем питание, насколько вы отчуваете себе человеком заходним, да, человеком заходней культуры, то мы бачим то, что на самом деле, ну, нема сярод белорусов вот этого почуття, что они являются часткой заходней культуры, да, то мы давали шкалу, как человек мог сам оценить там от 0 до 10, насколько вы отчуваете себе человеком заходней культуры, и у нас вышло, что средний отказ это 4.3, да, и при том, что можно разуметь, что все-таки те люди, которые бывали в Европейских Союзах, они наибольш прихильны, да, они наибольш отчуваются себе людьми заходней культуры.
А наибольш так, на кольки в поравнании с вот этими там 4 и 5 отсутствиями?
Да. То бок для агулам это 4.3 для всего, так сказать, для всего городского населения. У выпадку тех, кто не наведывали Европейский Союз, 3.9. У выпадку тех, кто наведывали Украину и Европейский Союз, 5.5. То бок мы бачим, что это выразная, да, то бок реляция, что когда человек бывал, как бы, то ён больш прыхільны да Еўрапейскага саюза, ён больш сябе адчувае чалавекам заходняй культуры, ён больш пазітыўна ставіцца да заходняга ладу жыцця. І умоўна кажучы, калі б мы не жылі ў часы, як бы, вайны, ўвядзення шматлікіх санкцый, як бы, і так момант, калі будуюцца сцены вакол Беларусі, то зразумела была бы політичная рекомендация, да, что треба просто бы всем белорусам поставить визы Шенген у паспорты, как бы, и жить, как бы, и с этим далее, да, то бы помогать людям больше отъемлять себе заходнюю культуру. Зразумею, что теперь в сегодняшних умовах, конечно, с этим досить складано, потому что, как бы, шмат такие консуляты зачиняются, как бы, у тем лику, как бы, и это связано не только с политикой, как бы, заходних краин, это связано с политикой, как бы, Александра Лукашенко и его режим.
А про российскую культуру, про отнесение людей до российской культуры вы задавали питание? Вот вы задавали, отчуваете вы себе человеком заходней культуры, а про российскую, отчуваете вы себе как бы носбитом российской культуры? Не задавали питание?
Не, вот это питание мы на вопрос не задавали. У нас, в принципе, был какой-то больше фокус на том, насколько люди себе отчувают относно заходней культуры. Але, в принципе, в любом разе мы можем себе отчуть, да, там, ну, не к себе уявить, что, в принципе, конечно, уплыв российской культуры, и он у Беларуси досить великий. И, в принципе, когда мы задавали людям питание, там, какую культуру вы лечите больше уплывовой у Беларуси, насколько та или иная культура уплывает, то люди первоважно казали у нашего питания, что российская культура больше уплывовая, чем заходняя у Беларуси, что, в принципе, люди кучей там оценивают то, что российская культура уплывает на ставление, стосунки помеж людьми, на працу. Але при этом все ж таки заходняя культура так само лечится, что она уплывает. Да? То есть люди часто кажут, что она уплывает на то, как белорусы ставятся там до ведов, да, на густ, как бы, который есть у громадства. Так мы бачим, что все ж таки заходняя культура так само мая выразный уплыв, хоть и он безумовно и меньше, чем уплыв российской культуры.
Григор, а я так зрозумел, что у вас, здається, там задавалося питання про ставлення до впливу, скажем, заходней культури на Білорусь. І, наскільки я розумію, значна частка людей лічить этот уплив становчим, навіть тих, хто якби так чи інак зорієнтований на Росію. Тобто тут вот нема такого по делу, что, как бы, мовить, коли люди за Захад идти за Россию, то, как бы, все их иншие погляды, яны вельми, так бы, мовить, ну, как бы, согласованные вот с этим центральным выбором. Те это не так. Вот, какое ставление до заходнего уплыва у Беларуси?
У принципе, калі паглядзець на любые там апытанні, которые ёсць у Беларусі, я думаю, то мы часто бачым такую карціну, што люди, в принципе, в Беларуси мало полярных людей, да, то, которые вот цалком отмовляют нечто. То бок, люди могут быть прозаходними, или при этом там есть позитивное ставление до России, люди могут быть, в принципе, пророссийскими, или когда там пытание задавать им про экономику, то они с Захода, в принципе, и хотели бы развивать дочинение. То мы бачим то, что полярных таких вот ставлений, в принципе, не так и шмат, да, и когда мы задавали питание, вот, давали людям там сцвержение, с которым можно было погодиться либо не погодиться, да, что заходняя культура негативно уплывая на Беларусь, да, на белорусское житё, то мы бачим то, что как бы с этим погоджается 23%, да, то бы это примерно та колькость, которая там наибольш, да, лишится заходний уплыв негативным. И, в принципе, калі мы так само задавали пытанне, напрыклад, ці лічыце вы, што дастаткова шмат заходніх фільмаў на беларускім тэлебачанні, і мы бачылі тое, што толькі 10% лічыць, што вельмі шмат фільмаў, да, што іх хацелася, каб іх было менш. То бок мы, в принципе, бачым тое, што ну, нема у беларускім грамадстве некага такого вельмі негатыўнага стаўлення до Захаду, до заходняй культуры. То бок яна, в принципе, з'яўляецца некай там інтэгральнай часткай, да, там некай выразнай часткай там жыцця людзей, там это шмат у чым як бы там фільмы, да, там зразумела, што як бы што глядзець, калі не глядзець там заходні фільм. То бок гэта абсалютна зразумела частка таго, што ёсць у чалавечым жыцці. І таму людзі ставяцца да гэтага як бы абсалютна нармальна, да, як да часткі таго, што ў іх ёсць.
Рыгор, яшчэ вы задавалі пытанне, там такія вялікія блокі, як бы ацэнка развітасці некалькіх краінаў: Беларусь, Расія, ЗША, Нямецчына, Польша. По целому там шэрагу пытанняў, там і ўзровень дэмакратыі, ўзровень эканомікі, там нават як бы якасць прадуктаў і гэтак далей. І вот цікава, што здаецца ў сярэднім людзі ставілі на першае месца Беларусь толькі паводле сельскай гаспадаркі і якасці прадуктаў. А па ўсіх іншых, усіх астатніх лічылі лепш, чым Беларусі. І там цікавая падзел па аўдыторыі, паміж аўдыторыяй дзяржаўных СМІ і недзяржаўных СМІ. Вот распавядзіце, калі ласка, як бы в гэтых люстэрках як бы адлюстроўваецца вот это параўнанне Беларусі з вот этими іншымі чатырма краінамі.
Да. Мы давалі людзям, респандэнтам, магчымасць ацэніць развітасць краіны ў розных сферах ад 0 до 10, да? То бок мы даем велізарны спісак як бы сфер, там адукацыя, прамысловасць, гандаль, турызм, як бы індустрія забаваў і так далей, да? І людзі маглі адказаць на паставіць свае адзнакі Німеччыне, ЗША, Польшчы, Расіі, Беларусі. Мы побачылі тое, што сапраўды беларусы найгорай ацэньваюць Беларусь. Да, і найгорш яна атрымлівае ў сферы вот свабоды слова, космас і там індустрія забаваў. Тобто гэта тое, што лічыцца найгорай, да? Германія і ЗША гэта лічыцца тое, што вось яны граюцца там вышэйшай лізе, і вось ёсць ліга паніжэй, гэта як бы там, дзе Польшча і Расія. І, в принципі, некі вось такія сярэднія знакі. Але мы пасля зрабілі крок далей і паглядзелі, як бы, як гэта адпавідае розным аўдыторыям. Да? Ёсць, умовно кажучы, людзі, каторые пераважна ўвесь час глядзяць як бы расійскай дзяржаўнай, беларускай дзяржаўнай тэлебачанне. І ёсць людзі, каторые глядзяць, як бы чытаюць не беларускія незалежныя СМІ, да? То бок у першым выпадку там гэта Беларусь 1, першы расійскі тэлеканал і гэтак далей. У другім выпадку гэта Радыё Свабода, Белсат, Наша Ніва, Зеркала, Еўрадыё. І як бы мы глядзелі, як гэтая аўдыторыя, да, па-рознаму ацэньваць. І мы бачым тут, што гэта рэальна два розныя светы. То бок, калі ў выпадку дзяржаўных СМІ, як бы гэта дзіўна не гучала, но яны лічаць, што Расія больш развітая краіна, чым ЗША і Германія. Да? Ці прынамсі яны граюць усё ў тому лісе. То бок, гэта выглядае вельмі дзіўна. Пасля, што мы побачылі цікавае, што вось гэтая прапаганда антыпольская, которая теперь показывается на белорусском державном телебачении, но она на вот эту аудиторию, она працует, да, то есть люди, которые глядят белорусское державное телебачение, они сапраўды думают, что люди, что Польша горой развивается, чем Беларусь. То есть это выглядит сапраўды вельми дивно, как бы, але как бы, как есть. У выпадку ж аудиторії не державних СМІ, да, незалежних білоруських СМІ, ми бачимо те, що якби, яны, Білорусь має ставити вельми дрібні знаки, да, тобто якби, вельми дрібно оцінюють те, що у нас є в Україні. Бачать США і Германія як вельми розвиті країни, Польщу бачать як відносно розвиту країну, ну і Росія, прикладно, мает подобные оценки, как Беларусь, да, как достаточно малоразвитая страна. То есть этот свет, он достаточно, скажем так, он логичный, да. В выпадку, как бы, аудитории державных СМИ, он это не выглядит вельми дивно. То есть, как бы, сапраўды, оценки, которые сдают глядачи белорусских и российских державных СМИ, они выглядят достаточно дивно. Але при этом, что треба означать, что, как бы, оценки, которые они дают Беларуси, ну, они все-таки ниже, чем России, да, то бок, как бы, они наибольше схваляются именно из-за России.
Ну, это вот цікавое. Вот вы сказали, что абсолютно, как бы, полярные оценки. Они не совсем полярны. Я так разумею, и у глядачов, там, скажем, БТА, российского телебачения, Немеччина, США и Россия, они все-таки в одной лизе. То есть нема такого уявления, что Россия это там свет, как бы на весь свет, а все остальные там гибеют. Нет, ну все-таки, насколько я разумею, вот это стоять побач. И так самый интересный момент, насколько я вас разумею из ваших слов, что для вот, глядачов этих каналов Беларусь горше за Россию. Але з іншого боку, як ви сказали, для споживальників інформації незалежних медіа, Білорусь горш за Росію. Навіть за Росію. Так?
Да, да. Тобок, в принципі, для, і для державних, і для недержавних СМІ, для глядачів, для аудиторії, да, тобок, Білорусь горш, ніж Росія. Тобок, і для тих, і для других. У випадку ж, як би, хто ліпше, як би, агулом, то ми бачимо те, що для курат для глядачів державних СМІ, для їх, як би, от, Росія виявляється нічим ліпшим, наприклад, чим західні держави, що безумовно з'являється, як би, ну, не до кінця логічним. Але з другого боку, все ж таки, вони розуміють, що це там все одно розвиті країни, да, тобто, як би, вони чомусь вельми високо оцінюють Росію, але, як би, в принципі, Захад, то вони оцінюють, ну, все одно як-то більш-менш раціонально, да, тобто, як би, тут ворог тільки хоче Польща, да, от тут антипольська ось ця ідея, вона от вельми мостно пробивається, як би, і ми бачимо, що завсюди, як би, коли там є щось, да, поставити горшу ознаку Польщі, як би, то глядач білоруської державної телебачення її ставить.
Добре, дякую великі. Я нагадаю, що з нами був доктор політичних наук, керівник білоруського проєкту британського дослідного центру Chatham House Григор Остапіня. Наших глядачів я прошу виказуватися на тую тему, тие теми, які ми обмірковували з Григором Остапінням, виказувати свої думки, оцінки на кон того, що вони почули від керівника білоруського проєкту Chatham House. Ну, а за тим, як будуть розвиватися події далі, що покажуть далі соціологічні опитання, наші глядачі можуть сочити на YouTube-каналі «Свобода преміум».
Скажи двума.
Дзюма.
Свой, проходь.
По-белоруску з Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне спадарство. Побач палає гібридная вайна. Праліваецца людская кроў, але адначасова і загадзя робяцца аб'ектам інфармацыйнай атакі людскія розумы. Дэмакратычны свет пачынае ўсведамляць небяспеку агрэсіўнага слова. З'явіўся тэрмін для такіх маніпуляцыяў свядомасцю, па-ангельску «hate speech» – «мова нянавісці». Гэта калі словам падбухторваюць да дыскрымінацыі, варажнечы, гвалту. Азначэнне я ўзяў з Камдэнскай дэкларацыі Міжнароднага цэнтру свабоды слова, артыкул 19, прыняты роўна 8 гадоў таму. Але 100 гадоў таму адбыўся бальшавіцкі пераварот, які захлынуў і Беларусь. і абрынуў на нашую краіну хвалі той самай мовы нянавісці, паняцця і азначэння якой толькі цяпер пачалі фармуляваць на Захадзе. Камуністы першыя паставілі ўсеабдымны, татальны, псіхалінгвістычны эксперымент над народамі. Звычайныя словы набывалі пагрозлівае гучанне, а паўтораныя ў выступах партыйных правадыроў і правадырчыкаў у газетах і радыё станавіліся смяротнымі прысудамі, прычым загіпнатызаваная і застрашаная грамада маўчала. У Беларусі ніколі не было так званай абшчыны. Кожны ведаў сваю зямлю, і заўсёды шанавалася праца і набытак дбайнага селяніна. Аж раптам яму клеяць мянушку «кулак». Слова «кулак» і ў значэнні «сціснутых пальцаў» у нас стары русізм, уласныя словы «корх», «пясць». А ў значэнні «багаты селянін» ці там «эксплуататар» беларуская мова слова «кулак» ніколі не ведала. Цяпер жа той, каго абвясцілі кулаком, станавіўся ворагам, ягоная маёмасць падлягала рэквізіцыі, а ён сам з сям'ёй у лепшым выпадку высылцы ў Сыбір. Вылазкай кулацкіх элементаў бальшавіцкія прапагандысты абзывалі слуцкі збройны чын БНР. У масавую свядомасць укараняліся ярлыкі «кулакі-міраеды», «кулацкія банды», а псеўдафалькларысты кляпалі псеўданародныя прыказкі.
«Кулаку от колгасных ворот, круты поворот, не пускай злодзея до воза, а кулака до колхоза».
Гэта яшчэ самыя бяскрыўдныя. Нагнятаючы псіхоз, людзей пазбаўлялі права на імёны. Напрыклад, у вёсцы Уліцінка Хлепельскага району, дзе спрадвеку жылі цэлыя вуліцы сем'яў з прозвішчам «кулак», іх прымушалі перапісвацца на «кулаковых». Паспрабуй не паслухай, калі новая народная ўлада ва ўсе ерыхонскія трубы пад выглядам народных трубіла такія прыпеўкі.
«Пойдзем мы з чырвоным сцягам па ўсім свеце з краю край, альбо мёртвымі паляжам, альбо зробім сюды рай».
Чытай, паложым колькі трэба жыццяў для таго раю. Бо ўсе, хто збройна адстойваў права народаў на іншы выбар, падлягалі татальнаму знішчэнню і вечнай знявазе. Вайскавод і дзяржаўны дзяяч Украінскай народнай рэспублікі, інтэлігентны і адважны Сымон Пятлюра выклікаў у бальшавікоў асаблівую нянавісць. Пра яго таксама кляпалі псеўдапрыказкі.
«Ад Пятлюры засталася толькі шкура».
А тыражаванне слова «пятлюраўцы» ў грэблівым кантэксце ў савецкіх падручніках, газетах, фільмах павінна было выпрацаваць у савецкіх масах асацыяцыю з «пятлёй» і трывалы адмоўны рэфлекс у дачыненні да украінскай незалежніцкай ідэі. Бальшавікі падобна дыскрэдытавалі і постаці беларускіх незалежніцкіх вайсковых дзеячоў – контррэвалюцыянеры, бандыты і пагромшчыкі, «балак-балахоўцы». Зрэшты, як толькі абрынуўся савецкі таталітарны контроль, слово «балахоўцы» набыло неутральнае, а то і ўзнёсла рамантычнае гучанне для ўсіх, каму дарагая незалежная Беларусь. Усіх, хто не пагаджаўся з перспектывай знікнення беларускай нацыі ў бальшавіцкім катле, хто працаваў дзеля беларускай мовы і нацыянальнай свядомасці, камуністы ярлыкавалі нацыянал-дэмакратамі або скарочана, адпаведна савецкай словаўтваральнай мадэлі, нацдэмамі, а ўвесь беларускі рух нацдэмаўшчынай. Хаця здавалася б, што кепскага ў беларускіх дэмакратычных поглядах, але для адэптаў Леніна-Сталіна і беларушчына, і дэмакратыя несла пагрозу. Заўважма, што расейскіх нацдэмаў у бальшавіцкім лексіконе не было. Слова «нацдэм» рабілі складнікам мовы нянавісці, ставячы яго ў адпаведны кантэкст – атрута нацдэмакратызму. Пісьменнікі Максім Лужанін, Лукаш Калюга, Юлі Таўбін былі названыя «ахвосцем недабітага нацдэмакратызму». Язэп Пушча – гэта нацдэмаўскі трубадур. Уладзімір Дубоўка – збраяносяц нацдэмізму. Асабліва ж нязмыўна прыпячаталі мовазнаўцаў. Язэп Лёсік – махровы нацдэм, ну а Вацлаў Ластоўскі – агалцелы белагвардзейскі нацдэм. Национальный демократизм приблизно с 27-28 года лечится ворожей идеологией, а слово «нацдемы» уживается как синоним самого страшного ярлыка – «вороги народу». Это тягнет за собой ссылку, в лепшем выпадку, а, как правило, расстрел. Академичные науковцы, державные зячи, творцы, наша национальная элита, все те, кого сталинская кривавая машина назвала «ворогами народу», по правде были оборонцами его, белорусского народу, самого існавання.
Возьмемся на руки, вороги народа, шильными шихтами станем перед катом. Ты, 30 сребников, юдовой свободы, мы заменим хаядным вольность эдукатом.
Сержук Сокола увоюш про гонор належать до тех самых ворогов народу. Наркам земляробства БССР Змітро Прышчэпаў, адукаваны і дзяржаўна адказны чалавек, грунтаваўся на беларускай зямельнай рэальнасці і досведзе Даніі. Спрабаваў абмежаваць насаджэнне ў Беларусі саўгасаў, даць больш зямлі сялянам. У выніку яго ў 30-м годзе абвінавацілі ў насаджэнні кулацкіх гаспадарак. Пра Прышчэпаўшчыну абразліва трубілі газеты і парторгі. Першым на той свет быў адпраўлены сам Прышчэпаў, за Прышчэпаўшчыну мноства людзей. Але асабліва цынічны быў яшчэ адзін ярлык. Усе мы памятаем са школы байку Кандрата Крапівы «Сава, асёл ды сонца», дзе выраз «каб сонца засланіць вушэй асліных мала». Але звычайна не ўспамінаем яе заключнага рэзюме.
Вось гэту праўду едкіх слоў несу абураны, я на фашысцкіх соў і іх заступнікаў аслоў.
Чытала дзяўчынка-школьніца на конкурсе «Радыёкультура». Відаць, і яна, і 99% слухачоў перакананыя, што ідзецца пра нямецкі фашызм або нацызм, пачвару, якая прынесла гэтулькі гора Еўропе і Беларусі. Але байка напісаная ў 26-м годзе, калі ў Нямеччыне не было нацыстаў ва ўладзе, а мусалініеўскія фашысты ў далёкай Італіі не былі тэмай савецкай прапаганды. Аказваецца, маюцца на ўвазе беларускія дзеячы заходняй Беларусі, сацыял-дэмакрат Антон Луцкевіч, хрысціянскі дэмакрат Адам Станкевіч, выбітныя светлыя людзі, беларускія патрыёты-незалежнікі, апаненты любога таталітарызму, у тым ліку савецкага. За гэта і ярлык ад камуністычных прапагандыстаў. Калі саветы занялі заходнюю Беларусь, то і Станкевіч, і Луцкевіч прынялі пакутніцкую смерць ад сталінскіх катаў. Нешта гэтая гісторыя з ярлыкамі нагадвае, ці не цяперашнюю крамлёўскую прапаганду супраць дэмакратычнай Украіны, ды і беларускай незалежніцкай думкі. Яе традыцыя, як высвятляецца, 90-гадовай даўніны. Сувязь з замежжам – вельмі небяспечнае абвінавачанне савецкае пары. Вядомая гісторыя юнака Скойданава, які вучыўся ў мастацкім тэхнікуме. Яго звінавацілі ў шпіянажы на карысць чамусьці Італіі. І мастак шчыра прызнаўся – ягоныя інструктары – італьянцы Леонардо да Вінчы, Мікеланджело і Рафаэль. Следчы НКВДіст радасна – ёсць вынік допыту, акуратна запісаў іх у пратакол. Але самымі папулярнымі ў НКВД былі польскія шпіёны. У іх масава запісвалі інтэлігенцыю, асабліва беларускіх мовазнаўцаў, якія, цытую, «набліжалі беларускую мову да мовы фашысцкай Польшчы».
Наше кишення, мапи дивухи,
наші кишення, наші ти запали,
наше кишення, фальшивий обіцей,
у наших кишенях оси самоклейки.
Герої народного альбому «Болік і Льолік» тепер висміюють советскую шпіономанію. Але тоді белорусам було не до смеху. Як польський шпіон, розстріляний НКВД, у 38-м годі видатний белорусський мовознавця і національний діяч Браніслав Тарашкевич, який, нагадаю, провів до того некілька годів у польських турмах. Традыцыі мовы нянавісці сталінскіх гадоў нікуды не падзеліся ў сучаснай Беларусі. Іх водгалас у безупынным узгадванні «пятай калёны», у якую нібыта ўваходзяць апаненты палітычнага і геапалітычнага курсу кіраўніцтва дзяржавы. Нагадаю, што «пятая калёна» – метафара варожай агентуры. Або вось гэтая пагроза ў адрас так званых «свядомых».
Но у нас свядомыя ў Мінскі. Вот это поднять в социальных сетях, в интернете, в вперед, забастовки на границах. Но я так буду смотреть, наблюдать. А потом, если шарахну, то через границу не успеют перебежать.
Свядомы чалавек – гэта значыць і прытомны, і разумны, і адказны, і з каштоўнасцямі. У гаворках справядлівы, разважлівы. Гэта пазітыўнае слова ў беларускай мове. Але калі беларускае слова «свядомы» грэбліва ўжываецца ў расейскамоўнай плыні, ды яшчэ ў спалучэнні з пагрозамі, гэта хрэстаматыйны прыклад мовы нянавісці ў адрас свядомых беларускамоўных людзей, тых самых нацдэмаў, традыцыю якой заклалі сталіністы. З вами быў Віцюк Вячорка.